Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Антаніна Хатэнка, паэтка, фалькларыстка, 53 гады, нарадзілася на Зэльвіншчыне, жыве ў Менску. Найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка.
Якія самі, такія і нашы самі. Альбо яшчэ люблю колас, што зернят не мае, да гары лоб падымае.
А загадайце мудрую беларускую загадку.
Не люблю і не запамінаю класічных загадак, на жаль. Люблю загадкі-шыфры ў сярэдзіне казак. А затым морам за акіянам на востраве Буяня, на дубе сундук вісіць, а ў сундуку качка, а ў качыным жываце ключ. Ад брамы ў 39-е царства.
А што такое 39-е царства?
А, як я разумею, духовае прасвятленне.
Калі жадаеце добра некаму, што яму кажаце?
Прыкладам так, жадаю жыцця я краю. Знайдзі сваё дно і будзе ўсё відно.
А калі злуяцеся?
Я штаразу спрабую ўтрымацца ад гневу і кажу, каб жа табе, калі стае духу, дадаю, добра было, альбо тым жа адгукнулася, ці тое ж вярнулася.
А ведаеце нейкія беларускія праклёны?
Праклёны ведаю, але стараюся ад іх адхіліцца. Ну, кшталту, як цябе зямля святая досіць? А чаму ж у вас пярун не цэліць? А дзе ж тая кара на гэткую свару?
А якая прыказка найболей адпавядае беларускай ментальнасці з вашага гледзяшча?
За цярпенне дасць Бог збавенне. Альбо яшчэ еду ціха, са мной ліха, еду скора, са мной гора.
Гаспадарства, калі ласка, паэтка і фалькларыстка Антаніна Хатэнка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». І тэмай нашай гутаркі – шлюб і вяселле.
Калі дзеўка ідзе к вянцу і не плача, пэўна і замужам не паскача. Нямнога напета, да навек ярмо надзета. Маладым хоць у вір, абы нам пір. Сват едзе на кані, а чорт на свіні. Свату першая чарка і першая палка.
Антаніна, а як ставіліся беларусы да шлюбу паводле разліку?
Паводле разліку, па праўдзе, зладжвалася ці не бальшыня злюбаў. Бывала, вядома, гэта ператваралася ў пакуту, найперш у тым разе, калі некага разлучалі з каханым дзеля злюбавання з іншым. А на агул у практыцы ці не ўсіх народаў, прынамсі еўрапейскіх, злюб з разліку не такая ўжо драматычная падзея, як тое почасту падаем мы, пісьменнікі.
А мне падаецца, што якраз сёння шлюб паводле разліку у нейкай ступені нават асуджаецца. А што, народная мудрасць ухваляла гэта?
Народная мудрасць якраз ухваляла. Ну, паслухай, хвалі дзень вечарам, а дзяўчыну замужам. Што гэта азначае? Што спачатку трэба прыгледзецца, паспрабаваць жыць, а тады ўжо ухваляць, любіць, шанаваць. Я маю на ўвазе менавіта ўзаконены, царкоўна засведчаны шлюб без вялікіх эмацыйных зрухаў. Паядноўваліся ж роды дзеля чаго? Найперш мелася на ўвазе нейкая прагматычная, практычная мэта. І часта ў маладых не пыталіся. Злюб з разліку вымагаеш ад абодвух партнэраў вялікай духовай працы. Майстэрства слухаць і чуць адно аднаго, зважаць на ўзаемныя інтарэсы і прэтэнзіі і вырашаць іх спакойна, дарэчы, без эмацыйных выплескаў і траўм, бо яны ж яшчэ не закручаныя на любоў. І самае дзіўнае, што здараецца на глебе гэтага пазнавання і памудрэння, узнікае глыбокае пачуццё.
У гэтай плышчыне прыказак прымавак пра шлюб вяселля, як ні ў якой іншай, мы прачытваем нейкую двухсэнсоўнасць. Ну вось прыкладам, чым мядзведзь касмацейшы, тым жаніх багацейшы. Якая сувязь можа быць паміж мядзведзем і багаццем жаніха?
Вяселле, вяршыня, закадаванасці, шыфру нейкіх усяленскіх касмічных з'яў, якія адбываюцца на фізіялагічным зямным узроўні. А што тычыць калматасці, яна ж у народнай свядомасці прымаецца за гарант заможжа. Згадайма, у рытуале пасаду маладых іх садзяць на перавернуты ліхім калматым бокам кажух. На каляды коза скача дзеля ўраджаю таксама ў вывернутым кажусе. Калматасць выводзіць нас да аналогіі з зямлёй, здатнай спараджаць калматае, густое, збожжа багацце. У нашым жа кантэксце мядзведзь паўстае яшчэ як прапродак, ахоўнік медыум для гэтай пары, што злучае неба і зямлю, злучае вечнасць і вось гэты момант. Перадусім, ён прапродак маладога. Мядзведзь прадак наўпрост перадае сваю стваральную прадуктыўную сілу мужчыну, які апынаецца на мяжы, за якой ён ужо бацька. Ён ужо ў новай абсалютна функцыі сацыяльнай, псіхалагічнай і фізіялагічнай.
Вельмі часта адбываюцца, і раней яны адбываліся рознаўзроставыя шлюбы. Маладая выходзіла, як правіла, замуж за чалавека старэйшага. Як людзі ставіліся? Это адлюстравана ў прыказках?
Адлюстравана. Пажаніліся, што малады конь і стары конь спрэгліся. У гэтым выслоўі ёсць асуджэнне. Маўляў, тая нічого добрага з таго не выйдзе. Але ў бальшыні выпадкаў рознаўзроставыя злюбы якраз лічыліся больш удалымі за злучнасць зусім юнай пары альбо зусім састарэлых жанчыны з мужчынам. Бо закон маладосці аднаго з сужэнцаў, іншы амалоджваецца таксама. Гэта ўжо і пацвярджаецца цяпер медычна. А вось што крытыкавалася бязлітасна і жорстка, дык перастарства. З'ява, калі хлопец альбо дзяўчына ўзростава запазняліся выканаць свой абавязак перад грамадой, даць працяг. Гэткія папераджальна высмейваліся і нават патраплялі пад паказальную кару ў каляндар на значныя моманты. Па вясне, на маслінку, да прыкладу.
А якая сутнасць адносна вяселля метафары сарочка? Вось такую прыказку я колісь чуў. Вяселле і сарочку найдзе.
Сарочка перадусім рэч сакральная, абярожная, як на вяселлі, так і пры нараджэнні дзіцяці. Нешта кшталту дадатковай целавай абалонкі з ахоўнай функцыі. Нездарма ж высноўваюць пра шчасліўца. У сарочцы нарадзіўся. Што да вяселля, дык сарочка тут выконвае ролю пасярэдніка між зямлі і неба, між цела і духу. Прыгадайма, сарочка мае быць белай, кужэльнай, тонкай. Яна ўжо не пранка. Яна медыятыўная прылада, як і сукня маладой, дарэчы. Таму, калі задумваецца, спляноўваецца вяселле, то ўжо сарочку, хочкі не хочкі, хоць распіражыся ў турботах, а знойдзеш.
Паэтка і фольклярыстка Антаніна Хатэнка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Таксама з вамі я, аўтар вядучы праграмы Вячаслаў Ракіцкі. Тэма нашай гутаркі – шлюб і вяселле. А цяпер, Антаніна, давайце крыху пагаворым пра тое, як вяселле адбываецца. Ці сапраўды так людзі лічылі? Свадьба без дракі – вяселля няма. Або без гарэлкі не пахаваеш бабы і не возьмеш дзеўкі.
Няправда і тверджу катэгарычна. Гэта нанасное, чужынскае, перайманае. Яно сведчыць пра нашу этнічную пераніцаванасць пад так званага старэйшага і нібыта дужэйшага брата. У часы прадаўнія вяселле на нашых землях з усімі яго шматдзённымі паэтапнымі праявамі аніяк не прадугледжвала і не дапускала бойкі. Хто, з кім і навошта мае біцца? У расейцаў дык род роду паказваюць вяршэнства сілы. Наша ж вяселле працята нейкай усяленскай тугой журбою, расставаннем. І ў ім не застаецца месца асабліва разбуялай весялосці. Тое самае з гарэлкай. І ў злюбе і ў смерці гарэлку колісь ужывалі як абрадавы элемент. Па тры прыгубы. Ну, скрайне па тры чаркі. Дзеля ўваходжання ў інакшы, чым заўжды сведамасны стан. Скрыўленне прасторы. Але ж яе не скрыўлялі да вычварства.
Сват – цэнтральная фігура на вяселлі. Якія патрабаванні да яго выстаўляліся? Якім ён павінен быў быць?
Сват мае быць гіперадказным, мудрым, вясёлым, надзвычай сексуальным, прыцягальным і абсалютна абыякавым да адбыванага. Бо са свата ж насміхаюцца на поўніцу, ажно да здзекаў. Ну, паслухайма, свату на штаны альбо па штанах? Не трапіць чорт, то трапіць сват. Хто сватая, той пекла пратая. Гэта своеасаблівая гульня збіць свата з панталыку. І такім чынам праверыць існасць ягонай ролі, устойлівасць датычна рытуальнай вясельнай дзеі. Сапраўдны сват, які спаўняе сваю належную яму місію, не пахіснецца. Кахаць і жыць у злюбе не адношна салода, але і пеклавая мука. Прынамсі, пакуль навучышся перарабляць сябе, а не бліжняга свайго. Вось сват якраз у гэтае пекла брамку і адчыняе.
Антаніна, а якія змены ў стаўленні беларусаў да шлюбу, вяселля адбыліся на вашай памяці?
Не люблю і не прызнаю за нешта вартае і лёсаўплывовае цяперашнія вяселлі таргі. Ажно са скуры вылузваюцца і бацькі, і маладыя, каб давесці некаму матэрыяльную самадастатковасць. Але ж духу не засталося. Дух выгналі прэч. Стараюся не хадзіць на вяселлі, бо надта ж смуткую, што з векавога спектаклю сталася тарабаршчына. За выняткам, дзякуй Богу, якіх-ніякіх высілкаў асобных беларусаў, што яшчэ трымаюцца аберуч традыцыі. Але гэта ўжо ў нас падобна да подзвігу.
Што рухае гэтымі людзьмі?
Рухае людзьмі генная памяць на ўзроўні вельмі глыбіннай падсведамасці. І гэтыя рухі ўжо назад аніяк не павернеш. Яно будзе паступова ўжывацца ў тканку нашае штодзёншчыны і ў тканку нашае святочнасці этнічнае.
А якія прыказкі, Антаніна, пра вяселле і шлюб можна пачуць і сёння? Якія з іх, з вашага гледзішча, сапраўды захоўваюць актуальнасць? І, натуральна, якія з прыказак безнадзейна састарэлі? Час жа рухаецца.
Дзе муж як шкарпэтка, там жонка як кветка. Назіраю такія відовішчы і не надта ўсешна свядоміць, што людзі сапраўды любяць занявольваць адно другога ў злюбе. А яшчэ добра захавана і актуальна маўчу, дык пэўне замуж хачу. На Беларусі па-ранейшаму жанчыны моўчкі чакаюць, калі ж іх прыкмеціць і замуж паклічуць. А таму і дагэтуль праўда праўдзівая выглядае так. Калі гора, нагаруецца, калі добра, накрасуецца. А на конт састарэласці састарэла, па-мойму, пыхлівая заяўка «У аўторак аб'едзеш дзевак 40». Мне здаецца, лянотнымі да заляцункаў сталі нашы мужчыны, каб хоць на адну, каторую зважылі, а куды ўжо 40?
Гэта была паэтка і фалькларыстка Антаніна Хатэнка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Мы гутарылі пра адвечнае сённяшняе стаўленне беларусаў да шлюбу і вяселля. Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Калі кудзелькі не скубла, пойдзеш замуж без кубла. Дзеўцы вяселле, а карове смерць. Пажаніліся, што малады і стары конь спрэгліся. Абвёў вакол елі і чэрці ім пелі. Без мяне мяне жанілі.